Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងស្នើឲ្យមានការចរចាយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមចរចាពីការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសាតូខួបទី5ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបក្សខ្លួនក្រោយការជួបចុងក្រោយរវាងមន្ត្រីសំខាន់ៗនិងលោកសំរងស៊ីលោកស្រីមុកសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់រាល់ការទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីទៅតាមការកំណត់ក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយ
ច្បាប់នេះជាច្បាប់មួយដែលធ្វើឲ្យខ្លាចដល់ជីវិតជាតិតែប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវចរិយាយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018
បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងកម្ពុជាចូលរួមការប្រកួតប្រជែងមនុស្សយន្តលំដាប់ពិភពលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន31នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចម្រិតទីចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ត្រីនឹងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ពីក្មេងរបស់យើងគឺកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតចៅសង្កាត់អូចាក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្ជដាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបយងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែល VOA បានទទួលសេចក្តីជូនព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញបានឲ្យដឹងផងដែរថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាខាងមុខលោកវៀនហ្វូជុងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមក្រុងនឹងជួបព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហមុនីនិងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតរួមទាំងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសាយឈុំប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរក្រោយជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកវៀនហ្វូជុងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនឹងធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្ដីពីការពង្រឹងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងឯកសារមួយចំនួនទៀតសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្នុងឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំប្រពន្ធនៅខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី50នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់អាដាមអគ្គលេខាធិការនឹងបញ្ជាក់ពីមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំនិងយូរលង់រវាងប្រទេសទាំងពីរដែលនឹងមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានបន្ថែមផងដែរថាលោកងវៀនហ្វូជុងនិងលោកសាយឈុំក៏នឹងចូលរួមសម្ពោធស្ទូបអនុសាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តព្រះសីហនុផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាយោធានិងការជួបជុំក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីកាត់បន្ថយនូវកត្តាកើនឡើងឈានទៅរកចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តនៃការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកសូជូសុកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ បាននិយាយថាក្រសួងការពារជាតិបានស្នើឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាយោធារវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅអាគារថុងគីលកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពជម្លោះនានាដែលធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅឯព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរអាគារថុងគីលកគឺជាអាគាររដ្ឋបាលកូរ៉េខាងជើងស្ថិតក្នុងភូមិសន្តិភាពផាន់មុនជុំនៅឯព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរដែលកាលពីអតីតកាលកន្លែងនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការចរចារវាងកូរ៉េទាំងពីរកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតរដ្ឋាភិបាលរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងលើកចុងក្រោយបង្អស់បានធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាមករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានព្យាយាមតាក់ទងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលក្នុងនោះមានដូចជាការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកផ្សេងៗដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងការធ្វើឲ្យខ្សែទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងបន្តរវាងយោធារបស់កូរ៉េទាំងពីរដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានកាត់ផ្តាច់កាលពីដើមឆ្នាំ2016ឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញប៉ុន្តែកន្លងមករដ្ឋាភិបាលលោកគីមជុងអ៊ុនបានបដិសេធនៅសំណើទាំងនេះអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងអាចមានឆន្ទៈផ្អាកការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រដាប់បំពងសម្លេងនៅឯព្រំដែនដែលការផ្សព្វផ្សាយនេះកន្លងមកធ្វើឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមិនសប្បាយចិត្តនិងមិនចង់ភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចាប់ផ្តើមការចរចាជុំទី1ដ៏មានសារៈសំខាន់អំពីការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាវាដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើឲ្យដំណើរការចរចានេះវិវត្តទៅមុខឲ្យបានឆាប់ដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក David Davis បាននិយាយនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល4ថ្ងៃអំពីដំណើរការចាកចេញនេះថាដំណើរការចរចានេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយឥឡូវនេះវាមានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងល្អប្រធានខាងផ្នែកចរចាអំពីការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Michel Barnier បាននិយាយថាលើកយើងនឹងមិនកកកកាយរកចំណុចសំខាន់បំផុតរបស់បញ្ហានេះទេយើងចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យនឹងប្រៀបធៀបគោលជំហររបស់ភាគីទាំងសងខាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការចរចានេះទៅមានដំណើរការល្អទៅមុខលោកទាំងពីរបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនោះទេប៉ុន្តែលោក Michel Barnier បាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះការចរចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្តោតលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងពលរដ្ឋនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រោយការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតប្រទេសថៃបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ព្រះរាជកម្មសិទ្ធិដើម្បីផ្ដល់ព្រះរាជសិទ្ធិពេញលេញដល់ព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្កនគ្រប់គ្រងលើស្ថាប័នរាជបល្ល័ង្កទាំងមូលដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកច្បាប់ព្រះរាជកម្មសិទ្ធិដែលទើបនឹងបានធ្វើវិសោធនកម្មនេះបាទដែលបានប្រកាសនៅក្នុងព្រះរាជវាំងកាលពីថ្ងៃតែម្សិលមិញជំនួសឲ្យច្បាប់3ផ្សេងទៀតដែលច្បាប់ដំបូងបំផុតបានតាក់តែងឡើងកាលពីឆ្នាំ1936ការធ្វើវិសោធនកម្មលើកនេះក៏ជាការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះរាជកម្មសិទ្ធិដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះផងដែរនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដែលផ្ដល់ព្រះរាជសិទ្ធិប្រសើរជាងមុនដល់ព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្កនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនមានការកើនឡើងជាងការរំពឹងទុកនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នេះដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសចិនសម្រេចបាននូវគោលដៅរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2017របស់ខ្លួននិងផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនានាឲ្យមានលទ្ធភាពដោះស្រាយជាមួយនឹងការប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនានានៅមុនការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំដ៏សំខាន់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចនេះមួយផ្នែកបណ្ដាមកពីការនាំចេញនិងផលិតកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាជាងមុនជាពិសេសផ្នែកដែកថែបដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មកាន់តែកើនឡើងបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ សាទរខួបទី5ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកខ្លួនក្រោយការជួបចុងក្រោយរវាងមន្ត្រីសំខាន់ៗនិងលោកសំរងស៊ី។បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងកម្ពុជាចូលរួមការប្រកួតប្រជែងមនុស្សយន្តលំដាប់ពិភពលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន31នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ត្រីនិងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់វាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតចៅសង្កាត់អូចាក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington 5ឆ្នាំក្រោយពីការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកជំទាស់2គឺគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវិតនយោបាយរបស់អតីតប្រធានបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីហាក់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់បើទោះបីជាមានការចំអកពីគណៈបកកាន់អំណាចក៏ដោយក៏គណៈបកជំទាស់នេះអះអាងថាខ្លួនបានដើរតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងគោលការណ៍នយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដើម្បីឈានដល់ការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈដាល់ពិធីជួបគ្នាចុងក្រោយរវាងមន្ត្រីសំខាន់ៗនិងអតីតប្រធានបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីនៅទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ចប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសារតខួប5ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកដែលជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចេញនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដានេះឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដើរលើផ្លូវត្រូវធ្វើតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍អហិង្សាខ្មែរតែមួយផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវហើយអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរបន្តក្នុងន័យដើមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងបំពេញបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការយកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងខួប5ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុកអេសានបានចំអកឲ្យលោកសំរងស៊ីថាបានធ្វើនយោបាយអត្តឃាតនិងបានលើកឡើងថាខួប5ឆ្នាំនេះគឺជាខួបនៃជ័យជំនះរបស់លោកកឹមសុខាលើលោកសំរងស៊ីក្នុងសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ដែលផ្ញើមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបានចំអកឲ្យលោកសំរងស៊ីថានេះហើយជាលទ្ធផលនៃនយោបាយអត្តឃាតខ្លួនឯងនិងជាឱកាសផ្ដល់ឲ្យឯកឧត្តមកឹមសុខាដែលមានតែ3អាសនៈអាចលើកយកគណៈបកសំរងស៊ីដែលមាន26អាសនៈបានទាំងស្រុងប្រៀបបាននឹងកង្កែបលេពោះទាំងមូលដែរដូច្នេះក្នុងខួបទី5ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាខួបនៃជ័យជំនះរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាដែលជាកង្កែបដែលអាចលេបពោះសំរងស៊ីបានដោយសារនយោបាយអត្តឃាតខ្លួនឯងនោះតែប៉ុណ្ណោះជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីហាក់កំពុងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចំនួន2ដងកំណត់មិនឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសមជ្ឈិមឬឧក្រិដ្ឋការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលើកនេះកើតចេញពីបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនិងជាគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងហុងកុងដើម្បីជួបលោកសំរងស៊ីជាចុងក្រោយមុនពេលសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលើកទី2នេះចូលជាធរមាននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រឡប់មកពីជួបលោកសំរងស៊ីលោកស្រីមូសុខហួរប្រាប់ VOA ថាជំនួបនោះធ្វើឡើងដោយមិនផ្លូវការក្នុងគោលបំណងគោរពនៅវីរភាពរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកលោកស្រីបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់រាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីដោយសម្រេចអនុវត្តទៅតាមការកំណត់ក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅពេលច្បាប់នោះចូលជាធរមាននាពេលខាងមុខ
ច ច្បាប់នេះជាច្បាប់មួយដែលធ្វើឲ្យខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់ការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញជាធរមានហើយយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ហើយយើងអត់មានបំណងអីនឹងទឹកដេះទីច្បាប់ទេហើយយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងជាគណៈបកយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់ដូចបីជាយើងដឹងថាច្បាប់នេះទៀតទៅនឹងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅនឹងអធិបតេយ្យក៏ដោយ
ដោយឡែកកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅក្រោយត្រឡប់មកពីជួបក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯទីក្រុងហុងកុងវិញលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលបានលើកឡើងពីអត្ថន័យនៃជនក្បត់ជាតិនិងបានប្រៀបធៀបទង្វើរបស់លោកជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក្នុងសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook នោះលោកសំរងស៊ីបានភ្ជាប់បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះមនុស្ស6នាក់និងរូបថតរបស់លោកស៊ឹងងុកមិញលោកប៉ុលពតនិងលោកហ៊ុនសែនដោយអះអាងថាជាឈ្មោះនឹងរូបថតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមនុស្សទាំង6នាក់ដែលលោកអះអាងថាជាមេកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះរួមមានមេកម្ពុជាទី1គឺលោកស៊ីងងុកមិញទី2គឺលោកទូសមុទ្រទី3លោកប៉ុលពតទី4លោកប៉ែនសុវណ្ណទី5លោកហេងសំរិនទី6លោកជាស៊ីមនិងទី7គឺលោកហ៊ុនសែនលោកបានសរសេរថាជនក្បត់ជាតិជាជនដែលបានប្រព្រឹត្តទង្វើណាមួយក្នុងចំណោមទង្វើចំនួន4ដូចជាបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេសធ្វើឲ្យប្រទេសបាត់បង់ឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិកាត់ទឹកដីឲ្យប្រទេសជិតខាងសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្លួនគ្រួសារខ្លួននិងបក្សពួកខ្លួនអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនរស់នៅប្រទេសបារាំងកិច្ចចេញពីការកាត់ទោសរបស់តុលាការកម្ពុជាបានសរសេរបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តទង្វើទាំង4ដែលលោកបានរៀបរាប់ខាងលើលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងសំរងនៃដើមថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តទង្វើទាំង4ខាងលើនេះលើក្រោយខ្ញុំនឹងលាតត្រដាងប្រវត្តិរូបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស៊ឹងងុកមិញឈ្មោះដើមផាមវ៉ាន់ហ៊ូហើយអាចារ្យមានអាចារ្យខ្លែងខ្លាយដែលជាបេដាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយដែលជាជនក្បត់ជាតិមុនគេបង្អស់ចាប់ពីឆ្នាំ1951ដែលជាឆ្នាំកំណត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានច្រានចោលភ្លាមៗដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការវាយប្រហារនិងមូលបង្កាច់គណៈបកកាន់អំណាចខុសពីការពិត
ការវាយតម្លៃនេះវាមិនស្របទៅតាមអន្តរជាតិសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលគេកំពុងតែលើកកម្ពស់មោទនភាពជាតិចំពោះស្នាដៃរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតែងតែគិតគូរយកនាំប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងប្រជាជនហើយអ្នកណាក៏ឃើញដែរមិនមែនអាស្រ័យទៅលើសមរងស៊ីម្នាក់ឯងអ្នកវាយតម្លៃទេការវាយតម្លៃរបស់គាត់នេះគឺប្រកបទៅដោយគំនុំគំគួនចងអាឃាតហើយនឹងមូលមកកាច់សភាពការពិតតែប៉ុណ្ណោះទេ
លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់និងកាត់ទោសបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងជាច្រើនករណីនិងត្រូវកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយដែលស្នើដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សកាន់អំណាចកំណត់ថាគណៈបក្សនយោបាយទាំងអស់នឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមានទំនាក់ទំនងជាមួយទណ្ឌិតវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវឆ្លងចូលទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តនាថ្ងៃពុធខាងមុខគណៈដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
យុវជនកម្ពុជាមកពីខេត្តសៀមរាបចូលរួមថ្ងៃទី1នៃការប្រកួតប្រជែងបញ្ជាមនុស្សយន្តរបស់យុវជនពិភពលោក First Global Challenge ជាលើកដំបូងដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដានៅសាលសម្ដែងសិល្បៈ DAR Constitution Hall រកក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃការប្រកួតប្រជែងនេះក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA គឺមានលោកសឹងសុផាតអ្នកនាងហុងចិន្តានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាកំពុងតែយកព័ត៌មានស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៃការប្រកួតប្រជែងនេះដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់រវាងនាងខ្ញុំសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកសឹងសុផាតដូចតទៅចា៎សូមជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចន្ទាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA ផងដែរបាទ
ចាលោកសុផាតសូមលោកជួយជម្រាបជូនប្រិមិត្តរបស់យើងអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃការប្រគល់ប្រជែងមនុស្សយន្តនេះហើយថាតើមានក្រុមយុវជនកម្ពុជាប៉ុន្មានអ្នកដែរដែលបានមកចូលរួមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចា
បាទសូមជម្រាបទៅប្រិមិត្តថានេះគឺជាការប្រគល់ប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកគឺជាការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមយុវជនថ្នាក់វិទ្យាល័យយើងអាចថាជាអូឡាំគេអាចយើងអាចចាត់ទុកថាជាអូឡាំពិកសម្រាប់ការបញ្ជាមនុស្សយន្តដូចក្នុងលេងបាល់អញ្ចឹងហើយដែលមានយុវជនមកពីប្រទេសចំនួន157គឺជិត160ឯណោះបាទជាលើកទី1ក្នុងការប្រកួតប្រជែងរយៈពេល2ថ្ងៃចំណែកឯក្រុមកម្ពុជាបាទមានយុវជនមកពីវិទ្យាល័យចំនួន2នៅខេត្តសៀមរាបដែលដឹកនាំដោយអង្គការ Caring for Cambodia បានមកចូលរួមជាលើកដំបូងបាទហើយកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងដែលគោលបំណងជាសំខាន់នោះគឺការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាការប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតនឹងដើម្បីឲ្យយុវជននឹងអាចរៀនធ្វើជាដូចថាយកបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាធំធំនៅក្នុងពិភពលោកបាទនេះគឺតាមគោលបំណងរបស់អ្នកបង្កើតនៃកម្មវិធីនេះបាទ
ចាលោកសុផាតមកទល់ទាំងពេលនេះថាតើកម្មវិធីប្រកួតនឹងបានចាប់ផ្ដើមហើយឬនៅហើយថាតើលទ្ធផលនេះយ៉ាងណាទៅហើយចា
បាទដោយជាប្រិមិត្តខ្លះដែលបានឃើញតាម Facebook Live មិនសមមិញគឺយើងខ្ញុំបានមកផ្ដិតរូបថតនៃការពិធីបើកហើយថ្ងៃព្រឹកនេះគឺការប្រកួតតែម្ដងបាទហើយការប្រកួតទី1របស់ក្រុមកម្ពុជាទើបតែបានចាប់នៅមុននេះហើយប្រិមិត្តដែលបានមើល Facebook Live ឃើញថាគឺកម្ពុជាបានឈ្នះជាបានពិន្ទុរហូតដល់106ហើយនឹងក្រុមមួយទៀតគឺ46បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ្នឹងគឺថាការប្រកួតនេះមានលក្ខណៈគួរចាប់អារម្មណ៍មួយគេប្រើពាក្យថា co-op សំទោស co-op competitive មានន័យថា cooperation ហើយ competition បាទមានការប្រកួតផងប៉ុន្តែសហការផងគឺថាក្នុងក្រុមមួយហ្នឹងមាន3ក្រុមកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសសហទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនឹងប្រទេស Guyana មកខាងហើយមកខាងទៀតគឺ Canada Ethiopia Albania
មិន
មែនតែកម្ពុជាតែម្នាក់ទេគឺត្រូវសហការជាមួយគេប្រមូលពិន្ទុហើយនៅរសៀលថ្ងៃនេះបាទកម្ពុជានឹងប្រកួតនៅក្នុងក្រុមជាមួយអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសពេរូទល់នឹង3អ្នកទៀតគឺឡាវប៉ាគីស្ថាននិងអូម៉ង់មានន័យថាគោលបំណងមួយគឺថាទោះបីយើងមានមនុស្សយន្តល្អក៏ដោយក៏ត្រូវចេះសហការជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមុនហ្នឹងគឺគាត់បានពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសហ្គវ៉ាណាណាផងដែរបាទអញ្ចឹងមានថាគាត់ទៅដកពិសោធន៍ដករៀនសូត្រតែសរុបទៅគឺថាទាំង3ប្រទេសហ្នឹងបានពិន្ទុ106ហើយគាត់ត្រូវបូកពិន្ទុបញ្ចូលគ្នាគាត់ត្រូវប្រកួតមួយគាត់ចូលក្រុមផ្សេងទៀតគាត់នឹងបាទនឹងបានបន្ទុសរុបយើងដឹងលទ្ធផលនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុផាតហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាលោកសុផាតក៏មានជា Facebook Live អំពីទស្សនវិជ្ជានៃការប្រកួតប្រជែងនេះទាំងស្រុងផងដែរចាសហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលទៅទស្សនានោះសូមអាចចូលទៅបានតាមរយៈអាស័យដ្ឋានpage របស់ VOA គឺ facebook.com/VOA ខ្មែរចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុផាតដែលសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមតែនេះចាស
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន31នាក់បន្ថែមទៀតដែលបានប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រោយពីការបង្ក្រាបបានករណីផ្ទួនផ្ទួនគ្នានេះជាច្រើនលើកនៅក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ថាការកើនឡើងនៅបទល្មើសនេះជាបន្តបន្ទាប់អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិដែលសមត្ថកិច្ចចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនជាតិចិនចំនួន31នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់ជំរិតទារប្រាក់អ្នករស់នៅប្រទេសចិនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយប្រើប្រាស់កម្ពុជាជាទីតាំងក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកខុនសំបូអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន31នាក់នៅតាមតំបន់ចំនួន3ផ្សេងគ្នាដែលលោកអះអាងថាពួកគេជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆ្លងដែន លោកខុនសំបោមិនបានឆ្លើយនឹងសំណួរបន្តទៀតរបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តរបស់ជនជាតិចិនទាំង31នាក់នោះនិងថាតើសមត្ថកិច្ចនឹងមានចំណាត់ការបន្តបែបណានោះទេដោយលោកប្រាប់ថាលោកមិនបានចូលបង្ក្រាបផ្ទាល់និងកំពុងជាប់ប្រជុំមុនបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរ VOA លោកខុនសំបោអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍មានប្រសាសន៍ថា
បាទនៅបឹងកេងកង1នៅជួរចង្វាហើយនឹងអូសៃពួកគាត់នេះមានអ្នកខ្លះមុខសញ្ញាដែលយើងតាមរកពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្រិតជាប្រាក់ឆ្លងដែន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកខុនសំបោបានរុញឲ្យទៅសួរលោកអុកហៃសៃឡាដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកកែមសារិនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដែលបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនិងចុចបិទទូរស័ព្ទបតាមគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកអុកហៃសៃឡាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្លាំងនគរបាលបើកប្រតិបត្តិការចូលបង្ក្រាបក្រុមជនជាតិចិនចាប់ចម្រិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតចំនួន3គោលដៅធំធំក្នុងនោះរួមមានខណ្ឌចំការមនខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងខណ្ឌ7មករាដោយឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនប្រុសស្រីចំនួន31នាក់និងដកហូតវត្ថុតាងជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើចម្រិតមួយចំនួនធំលោកអុកហៃសេឡាថ្លែងប្រាប់គេហទំព័រទាំងនោះបន្តថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនោះពុំមែនជាការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលមកធ្វើការឬរស់នៅដោយខុសច្បាប់ឡើយតែគឺជាការបង្ក្រាបជនជាតិចិនដែលចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលពួកគេយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យហើយបញ្ជាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចេញពីកម្ពុជាទៅចម្រិតទារប្រាក់ពីពលរដ្ឋចិនដូចគ្នានៅឯប្រទេសរបស់ពួកគេលោកបន្ថែមថាជនជាតិចិនទាំង31នាក់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងដើម្បីចាត់ការបន្តលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការកើនឡើងនៅចំនួនជនបរទេសយកកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាន់តែច្រើនបង្ហាញថាកម្ពុជាមានការខ្វះខាតក្នុងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសលោកបន្ថែមថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យបានតឹងរ៉ឹង
វាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលនេះវាកើតឡើងនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបានកិច្ចរបស់កម្ពុជាគួរតែកំណត់មុខសញ្ញាជាអាទិភាពក្នុងការព្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាលទៅលើជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាពិសេសតើតើនឹងបាត់ល្មើសឬក៏បាត់ប្រព្រឹត្តអនឡាញហ្នឹងគួរតែមានការព្រួតពិនិត្យពីពិនិត្យមើលទៅលើការរស់នៅហើយនិងការប្រកបមុខរបររបស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាហើយនឹងតែការជនបរទេសផ្សេងទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើប្រព្រឹត្តនឹងដែរដូចជាជនជាតិនីសេរីមួយចំនួន
កាលពីដើមខែកក្កដានេះកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍បានបណ្តេញជនជាតិចិនជាង70នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនេះចេញពីកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2015សមត្ថកិច្ចក៏បានបណ្តេញជនជាតិចិនចំនួន168នាក់ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចគ្នានេះចេញពីកម្ពុជាព្រមទាំងបង្ក្រាបបានករណីដូចគ្នានេះជាច្រើនទៀតក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាVOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ត្រីនឹងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់វាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតចៅសង្កាត់អូចាក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លក្ខណាសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជនដាហើយចានាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែកក្កដាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ហើយនៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីនិងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ហើយឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណ 90% បាននាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណ ទី4ហើយលទ្ធផលផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកថាគោជបនឹងបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងនៅតែជាគណៈបកនាំមុខដែលបានឈ្នះឃុំសង្កាត់ចំនួន1156ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានឃុំសង្កាត់ចំនួន489ហើយគណៈបករួមរួមជាតិឈ្នះបានចំនួន1ឃុំប៉ុន្តែបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះក៏ដោយក្តីក៏គេសង្កេតឃើញថាសន្ទុះរបស់គណៈបកប្រឆាំងមានការកើនឡើងខ្លាំងហើយការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននៅអាណត្តិទី4នេះក៏មានសភាពខ្លាំងក្លាជាងអាណត្តិមុនៗផងដែរហើយនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរយើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងឃើញថាមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើចៅសង្កាត់ស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបនៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងគឺកញ្ញាសិនចាន់ពៅរូសេតដែលជាចៅសង្កាត់ថ្មីទើបឈ្នះឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកញ្ញាមានអ្នកគាំទ្រនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងដល់តែជាង200000នាក់ចាដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីចៅសង្កាត់វ័យ32ឆ្នាំរូបនេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍កញ្ញារ៉ូសេតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញារ៉ូសេត
ចា
ជំរាបសួរបងចាដំបងឡើយតើនាងខ្ញុំចង់នឹងថាតើអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យកញ្ញាចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងព្រោះថាចាស់ចាស់មួយចំនួនគាត់តែនៅតែមានផ្នត់គំនិតមួយថាស្ត្រីហ្នឹងមានភាពទន់ខ្សោយគួរតែនៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការផ្ទះវិញចា
ជាប្រធានខ្ញុំសិនចាន់ទៅរយាត់ចៃសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងសូមជំរាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទីទីគោរពនិងទីទីរាប់អានចាមានមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្ញុំជាស្ត្រីហក់ចូលក្នុងវិស័យនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងឃើញថាវាក្រៅទៅគុកមែនទែនសម្រាប់ស្ត្រីដែលចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺគណៈបកប្រឆាំងគឺចូលទៅលើកត្តា6ចំណុចទី1គឺកត្តាដោយសារខ្ញុំមានអ្នកម្ដាយកតាអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដោយសារម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការងារជាចុងភៅនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសំរាមស៊ីនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងជាចុងភៅផងជាអ្នកដែលសម្អាតអនាម័យនៅក្នុងទីស្នាក់ការផងហើយជំនិច្ចការគឺខ្ញុំតែងតែរៀននៅជាមួយម្ដាយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជាក្រោយបន្តិចមុននឹងខ្ញុំទៅរៀននៅជាមួយម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឆ្លួតតែគឺឈ្មោះនៅផ្ទះគឺបម្រើនៅផ្ទះគេក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំរៀនផងអីផងក្រោយមកក៏ម្ដាយខ្ញុំបានយកខ្ញុំទៅនៅជាមួយគាត់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកសំរាមទីនៅចិត្តតាដំងកញ្ញុំទី2គឺកតាសង្គមកតាសង្គមគឺដោយសារខ្ញុំឃើញថាមានគ្មានទៅរយៈភាពរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររវាងអ្នកតូចនិងអ្នកធំហើយនិងអ្នកមានអំណាចអ្នកគ្មានអំណាចអ្នកមានអ្នកក្រគឺមានកម្រិតខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនអ្នកមានគឺគេមានដល់កំពុងផុតលេខឬអ្នកក្រគឺខ្លះចង់ទៅរោបាយហូបកំបានពេលខ្លះដល់មិនបានទៅរោមួយព្រឹកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវអត់ទួយហើយជំនិច្ចការនឹងខ្ញុំចង់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងហើយជាទូទៅគឺសម្រាប់អ្នកតូចនិងអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺអ្នកតូចគឺធ្វើអីតែតែខុសអ្នកធំធ្វើអីតែតែត្រូវហើយអ្នកមានអំណាចតែតែទទួលបានមានការកត់ត្រាឬឯអ្នកដែលគ្មានអំណាចហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើអីក្នុងលក្ខណៈមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយតែតាមសង្គមហ្នឹងឯងដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំដែលជាស្ត្រីដូចគ្នាចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយទី3គឺកត្តាប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលថាខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានប្រវត្តិជាចាស់ហើយរងគ្រោះហើយរងគ្រោះមិនមែនរងគ្រោះពេលខ្ញុំបានក្តីនេះទេគឺខ្ញុំរងគ្រោះតាំងពីខ្ញុំនៅពួកក្នុងគុំម្ដាយខ្ញុំមកម្ល៉េះហើយខ្ញុំជាកូនកំព្រាឪពុកឪពុករបស់ខ្ញុំបានបែកបាក់ពីម្ដាយខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគុំម្ដាយខ្ញុំកាន់ខោទី4គឺកត្តាវិស័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានវិស័យចូលចិត្តនិយាយជាមួយអ្នកនៅជុំវិញអំពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាជីវិតក្នុងការរស់នៅនិងភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាមនុស្សទី5 1ចា៎ទី5គឺកត្តាភាពជាគំរូរបស់លោកប្រធានសំរងទីខ្ញុំសូមលើករឿងអតីតកាលមួយចាប់ពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2005គឺនៅ ពីគណៈកម្មការគណៈបកសំរងទីខេត្តបាត់ដំបងខាងជើងរូបសំណាក់នៃការដំបងគលីនោះមានករណីរឿងអយុត្តិធម៌មួយកើតឡើងសម្រាប់យុវជនម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកដែលគាត់បានដឹកចាស់ឡានគាត់ដឹកជ្រៅដឹកជ្រៅឲ្យគាត់ជាអ្នកតកៅគាត់បានឆ្លងកាត់នៅមុខទីគណៈកម្មការគណៈបកសំរងទីពេលនោះយើងឃើញមានអញ្ញាធមចាស់បានមកបកយកសៅឡានរបស់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអីពីកន្លែងណាទេប៉ុន្តែឃើញមានការបកយកសៅឡានរបស់គាត់ហើយក្រោយមកក៏គាត់ឃើញគណៈបកសំរងទីគាត់ហត់ចូលមកទីគណៈបកសំរងទីគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាគាត់បានឆ្លងកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យមួយទីដើមគឺមន្ទីរពេទ្យ emergency អញ្ចឹងដែលគាត់ជាអ្នកដំណើរគាត់អត់ដឹងថានៅកន្លែងនេះមាន state emergency ទេអញ្ចឹងគេហៅសុភ័យឡានមួយមុខទីពេទ្យហ្នឹងតែចៃបានអីគាត់សុភ័យអញ្ចឹងគេតាមគាត់រហូតឃើញដល់គាត់ភ័យខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានឈប់នៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកសំរងទីហ្នឹងគេថាបានអញ្ញាធិនេះចាក់ដកយកសៅឡានគាត់ហើយយកឡានគាត់មកដាក់នៅអភិការស្រុកបាត់ដំបងប៉ុន្តែពេលនោះតែដល់លោកប្រធានសំរងទីគាត់បានឆ្លងកាត់ពីស្នាក់ការគណៈបកសំរងទីគាត់មកពីបៃលិនគាត់ឃើញនៅទីស្នាក់ការមានមនុស្សច្រើនគាត់ក៏បានជួថាមានរឿងអីកើតឡើងហើយយើងក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់មូលហេតុថាគេបានយកឡានដឹកស្រីចុះគាត់យកទៅដាក់នៅអធិការហើយពេលនោះលោកប្រធានសំរងទីផ្ទាល់គឺគាត់បានញ៉ាំជំនួយគ្រួបានប្រាស់ដែលគាត់មានវ័យជាយុវជនហ្នឹងដែរកំពុងតែជាឆ្លងខាងភ័យផងគេយកឡានគាត់ទុកផងគាត់ញ៉ាំបងប្រុសហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទៅជាមួយលោកប្រធានសំរងទីពេលនោះគាត់ចូលអន្តរាគមជួយជំនួយគ្រួជួយយុវជនខ្មែររហូតបានឡានឲ្យបងប្រុសចាស់គាត់បិទទៅខាងខេត្តកោយសកលវិញអញ្ចឹងរូបភាពនឹងឯងដែលខ្ញុំឃើញការជួយអ្នករងគ្រោះជួយអ្នកទន់ខ្សោយពេលណាដែលមានបិទងំល្អគឺពេលនោះឯងដែលជួយរងគ្រោះគឺមិនត្រូវមានការជួយសង្គមមានការជួយបាទទី6ដែលថាកត្តាទី6គឺពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំមែនទែនដែលថាខ្ញុំជាក្មេងដែលរស់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកខ្ញុំតែងតែហាត់រៀនពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកអាចថាខ្ញុំមានគ្រូអបជារបស់ខ្ញុំគឺអាយដាមអេនជេលៀងចាស់ដែលគាត់ខ្ញុំ2003គាត់ជាប្រធានគណៈបកសំរងទីនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំទៅតែលួចមើលការងាររបស់គាត់ទាំងការរៀបចំទាំងការប្រជុំរបស់គាត់គឺគាត់ប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកគាត់ប្រជុំជាមួយក្រុមការងារគណៈបកហើយទៅដល់គាត់ចាស់ទៅមូលដ្ឋានគាត់តែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំគ្នាៗនៅទីស្នាក់ការគណៈបកហ្នឹងចាប់ទៅធ្វើការងារជាមួយគាត់ហើយពេលខ្លះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងដែលជាក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងពេលដែលកម្មវិធីអាដាមអេងជាយើងទៅជួបមហាជនទៅជួបគាត់នៅមូលដ្ឋានអីហ្នឹងគាត់ថាឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងដើរអញ្ជើញទៅជួបគាត់ឲ្យចូលរួមដើម្បីស្ដាប់ដំណាងរៀនហើយក៏ដូចជាមានសារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំតែងតែលើកមើលគាត់លើកចំណងគាត់ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅចិត្តអាដាមអេងជាយើងគឺខ្ញុំចេះបានច្រើនគឺខ្ញុំមិនបាច់ទៅស្លាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានចេះរបៀបការងាររបស់គាត់ចេះរបៀបនាំសាររបស់គណៈបកឆៃតាមងារមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកមើលគាត់រហូតដល់ខ្ញុំមានឱកាសពេលឯងខ្ញុំយកមកហាត់ការងារពេលនេះពេលដែលគាត់ទៅកម្មនៅខាងខេត្តកណ្ដាលពេលនោះមានជំនួយការរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតគឺអាដាមសៅជីដេតដែលគាត់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ4ហើយគាត់តាំងតែបណ្ដោះបណ្ដាខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលរស់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកជំនួយហើយបានរៀនវិស័យអញ្ចឹងទៅតាម6ចំណុចនេះឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហក់ចូលក្នុងវិស័យនយោបាយទៅហូតដល់ពេលនេះចាស
់ចាចុះកញ្ញាចំពោះការបំពេញការងារវិញនេះខ្ញុំបានឃើញវីដេអូមួយចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងឃើញថាពេលហ្នឹងកញ្ញាកំពុងតែនិយាយទៅកាន់មន្ត្រីពីររូបផ្សេងទៀតជាបុរសហើយមានវ័យចំណាស់ជាងកញ្ញាផងដែរហើយឃើញថាពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវជាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកញ្ញាតែកញ្ញាមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីឲ្យសមាជិកនៅសង្កាត់ហ្នឹងសហការល្អក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កញ្ញាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្កាត់អូចាឲ្យបានល្អទៅមុខដោយមិនប្រកាន់អាយុភេទឬក៏មិនថាមកពីបកណានោះទេ
ចាសំពត់រឿងភេទមិនសំខាន់ទេពីបច្ចុប្បន្ននេះពេលបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសចំបរគឺជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍ ប៉ុន្តែអ្វីណាដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងវីដេអូខ្លិបមួយដែលមិនមែនជាវីដេអូពីខ្ញុំបង្ខំទៅចែកសង្កាត់នេះទេជាវីដេអូចាស់កាលឆ្នាំ2014ចាស់កាលឆ្នាំ2014ពេលហ្នឹងខ្ញុំជាចែកសង្កាត់អូនទី2ហើយពេលហ្នឹងគឺអ្នកចូលរួមប្រជុំជាមួយខ្ញុំហើយដឹកនាំប្រជុំហ្នឹងគឺលោកចៅសង្កាត់ដងទី1ហើយនឹងលោកនាយប៉ោះចា៎ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ដងទី2ហើយជាគូចា៎អាចថាជាគូប្រជុំដែរពីព្រោះដោយសារយើងមាននានាការគណៈបកនយោបាយជើងឈ្នះហើយវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានរហូតដល់ពេលនេះគឺមានវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់គឺត្រូវតែមើងម៉ាត់មកចាប់តែខ្លួនមើងម៉ាត់ទៅនេះគឺមិនមែនមានន័យថាមើងម៉ាត់បាត់អាហង្ការអីទេគឺមើងម៉ាត់ទៅដែលបំពេញការងារជាពិសេសពេលប្រជុំគឺត្រូវច្បាស់លាស់គឺត្រូវត្រឹមត្រូវទៅតាមទម្រង់ច្បាប់ទី2គឺយើងគុំខ្លួនគុំខ្លួនពេលដែលយើងបញ្ចប់ពីការងារទៅគឺយើងនិយាយរកគ្នាយើងអាចស្វែងឲ្យគ្នាហើយយើងត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគាត់យើងត្រូវចេះអាចស្វែងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅជាចៅសង្កាត់ដងទី2ខ្ញុំតែងតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តរួមការងារជាមួយអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងសង្កាត់អូចាទូបីគាត់មាននានាគណៈបកនយោបាយផ្សេងគ្នាទៅដែរដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានទៅជួបជួយលោកចៅសង្កាត់ដែលគាត់ជាឥឡូវគាត់បានចូលគាត់បានជួបហើយចាស់គាត់បានជួបហើយខ្ញុំនៅមានតំណែងល្អទៅជួយទុកទុកជាមួយគាត់ហើយមួយភូមិមួយចំនួនខ្ញុំបានជួយគាត់រហូតដល់គាត់ឆ្លាក់ទៅទៀតរហូតដល់ខ្ញុំបានចូលលុយចូលកាក់ជួយគាត់តាំងពីគាត់ឈឺរហូតដល់គាត់ឆ្លាក់តាំងពីប្រពន្ធគាត់ហើយមានអនុភូមិបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិពេលខ្លះគាត់លួចមករកខ្ញុំដោយសារគាត់ខ្លាចគ្នាគាត់ឃើញទៅចោតប្រកាន់គាត់គាត់លួចមកស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំជួយក្រុមគ្រួសារគាត់ជួយទៅ
ចា
៎ប៉ុន្តែអានឹងឯងយើងមិនមានការរើសអើងតែយើងជិនខ្លួន
ចា៎ចា៎
ទៅយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំទៅតែមានសហការមិនមែនសហការតែនៅក្នុងសង្កាត់អូចាទេនៅក្រុងនៅខេត្តអ្វីណាដែលខ្ញុំអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាខ្ញុំបានខ្ញុំត្រូវទៅជួយហើយអ្វីណាដែលយើងប្រជុំយើងត្រូវតែមើលមកយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់ពីព្រោះអ្វីដែលយើងនិយាយមិនមែនជាការនិយាយយកឈ្នះចាញ់ចិត្តទេតែយើងនិយាយដើម្បីយកភាពរីកចម្រើនរបស់សង្កាត់អូចា
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជាប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានកញ្ញាស៊ិនច័ន្ទបៅរ៉ូសេតចៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងជីវិកមិនហើយនៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីនិងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ចឹងបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានជាសំណួរចង់សួរផ្ទាល់ទៅកាន់កញ្ញាសូមប្រិមត្តអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94ឥឡូវយើងមានប្រិមត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកម៉ាប់មកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាប់ចាសម្រាបសួរលោកម៉ាត់លោកម៉ាត់នៅលោកកំពុងតែចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ចាដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះចឹងយើងអាចផ្ទាក់ទងជាមួយគាត់បានឥឡូវនាងខ្ញុំចង់សួរបន្តទៅកាន់ខញ្ញា Rosette ចាឃើញថាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយការឃើញមានការចាក់ដីឬការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកសុខាភិបាលនានាឃើញថាកញ្ញាបានប្រើថាវិការរបស់សប្បុរសជនខាងក្រៅប្រទេសតើកញ្ញាអាចជម្រាបបានទេថាតើខាងរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានផ្ដល់ជាថាវិការជំនួយដល់កញ្ញាហើយបើសិនជាមិនមានទេតើកញ្ញាមានវិធីការអ្វីដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្កាត់អូចាហ្នឹងប្រកបទៅដោយចេរភាពនិងមានតម្លាភាព
តើចាដែលខ្ញុំបានទទួលការប្រកាសពលភាពកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2017មកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានចូលបម្រើការងាររយៈពេល12ថ្ងៃហើយយើងដាក់ខែអត្តចឹងទៅបាន10ថ្ងៃគត់ហើយរឿងថវិកាអភិវឌ្ឍទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងការបញ្ចប់ថវិកាក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងបញ្ចប់ថវិការដ្ឋបាលគឺមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមិនបានទទួលបញ្ចប់ថវិកានៅឡើយទេ ប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ខ្ញុំមិនអាចនៅអង្គុយរង់ចាំតែថវិកាជាតិតែមួយមុខទេខ្ញុំត្រូវតែបើកប្រាស់សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីចោះស្រាយរោគជំនួយអំពីសប្បុរសជនខាងក្នុងនៃក្រៅប្រទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមករួចមកហើយការខ្ញុំធ្វើជាចៅសង្កាត់រងទី2ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាបឋមចា៎ជួយដោះស្រាយជាបឋមនៅបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អូចាហើយនិយាយរួមទៅគឺជាទូទៅគឺកញ្ចប់ថវិកាមូលនិធិសង្កាត់គឺតែងតែទម្លាក់មករៀងរាល់ឆ្នាំទោះបីកញ្ចប់ថវិកានោះគិតរឿងច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែមានរៀងជានិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានខកជាចៃសង្កាត់ដូចទីខ្ញុំមិនមានឱកាសកាន់កញ្ចប់ថវិកានោះក្នុងការអភិវឌ្ឍឲ្យបានចំគោលដៅតែខ្ញុំជឿជាក់ថាកញ្ចប់ថវិកាមូលនិធិសង្កាត់ពេលបន្ទាប់ដែលខ្ញុំបានចូលទៅបម្រើការងារឬមួយពេលខាងមុខបន្តទៅទៀតនោះនឹងមានខ្ញុំនឹងបែងចែកកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការអភិវឌ្ឍនោះទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ដែលជាអភិវឌ្ឍតម្រូវការមុនគេនៅក្នុងសង្កាត់អូចាឆ្នាំដំបូងហើយបើយើងគិតថាថវិកាក្នុងការអភិវឌ្ឍជារៀងរាល់ឆ្នាំវាមិនច្រើនទេសម្រាប់សង្កាត់ដូចនៅអូចាយើងបាន150លានហើយ150លានហ្នឹងយើងងាយកញ្ចប់ថវិការដ្ឋបាលផ្សេងទៀតគឺមួយឆ្នាំ2.2ម៉ឺនដុល្លារទេអញ្ចឹងមានន័យថាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺបានតិចតួចបំផុតប៉ុន្តែនិយាយដោយឡែកយើងនៅឆ្នាំ2018ក៏ទៅដែរគណៈសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំឆ្នោតគឺយើងនឹងទទួលបានថវិកាកន្លះលានទៅនោះយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍសម្រាប់សង្កាត់អូចាហ្នឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនកាន់តែជឿនលឿនទៅមុខបន្តទៀតហើយរីកចម្រើនជាវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតចា៎ហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានការសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាងកូនរយជំនួយបងប្អូនសពរបស់តែក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយបងប្អូនក្នុងការជួយបឋមក្នុងការជួយបងប្អូនពេលឥឡូវនេះដែលគាត់កំពុងតែត្រូវការឲ្យយើងជួយគាត់
ចាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីស្ដីពីស្ត្រីនឹងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ចាឥឡូវនេះយើងបានតាក់ទងប្រិមិត្តមួយរូបរបស់យើងគឺលោកបញ្ញាមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ចាសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញា
បាទជម្រាបសួរកញ្ញាលក្ខណាហើយជម្រាបសួរកញ្ញារូសេតផងបាទហើយ
ចា
ខ្ញុំសូម
ជម្រាបសួរបង
ខាងបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមសួរទៅខាងបងស្រីរូសេតហ្នឹងថាក្នុងសង្កាត់របស់បងអូនហ្នឹងមានពលរដ្ឋហ្នឹងចំនួនប្រមាណគ្រួសារដែរបងអូនអាចដឹងមានភូមិប្រមាណហើយទី3គឺបងអូនថាផលវិបាកចំពោះបងអូនជាស្ត្រីចំពោះមុខហ្នឹងអាចឃើញតែមានផលវិបាកឯខ្លះហើយទី4នៅសួរថាក្នុងក្រមប្រកាសសង្កាត់អូនហ្នឹងតើមានបេតិកជនពីគណៈបព្វជិជនណាម្នាក់ដែលមានចិត្តអសរណាបាទនេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំទាំង4វាព្រោះថាមានថាជនអកតិជាពិសេសគឺក្រមសម្ព័ន្ធលោកខឹមក៏លោកខឹមវាសនាហ្នឹងតែនិយាយលៀបគាត់ថាខាងបេតិកជនខាងសង្កាត់ឬក្រុមប្រសាឃុំបងអូនក៏ដូចជាឃុំសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងនេះសិតតែមនុស្សម្ចាស់អសរហើយឡើងឆ្នោតរត់ទៅសេះសេះចាំមួយចាំមួយបាទនេះគឺទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេពិតប្រាកដគឺគ្រប់ទស្សនៈបាក់ណាមុននៅគេយកបេតិកជនឈរឈ្មោះឲ្យរៀបជ្រើសរើសគេពិតជាសង្កេតគេពិតជាសង្កល់គេពិតជាមើលលក្ខណៈសមត្ថភាពមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឲ្យមិនមែនដូចអ្វីដែលជាមនុស្សដែលមានសន្តានបៀតបៀនឬចំណែនគ្នានេះទេអញ្ចឹងគឺគាត់ជាអ្នកចេះអសរនឹងឃើញឌៀលឃើញប្រមាថជាសាសខ្លួនឯងខ្មែរឲ្យឆ្កែដូចតែគ្នាដាក់ស្អែដូចគ្នានេះយើងពិចារណាមើលខ្លួនយើងអ្នកចេះអសរហើយឌៀលគេថាអត់ចេះអសរអញ្ចឹងតើអ្នកដែលអត់ចេះអសរឃើញនេះហើយដូចជាបូនត្រីអញ្ចឹងណាហើយល្បីល្បាញពេញណាពេញណីទៅហើយអត់សំលឹកទឹកចិត្តឲ្យបងអើយបើយ៉ាងម៉េចបងអូនគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្រៃលោមនុស្សអកតិមួយចំនួនដែលដាក់អន្ទាក់បៀតបៀននេះមិនចោតអ្នកណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែសង្គមយើងតក្កភាពបងអូនពិតជាដឹងហើយមានអ្នកយោបាយខ្លះរហូតដល់ដែល ធ្វើច្បាប់ដែលការពីដែលមហិច្ឆតាកំសាករបស់ខ្លួនឯងតាមទីផងនោះដោយមិនខ្មាស់អីទេណាបាទសូមចូលរួមទាំងនឹងអរគុណជារៀបលាបងប្អូនត្រីតាទីបាទអរគុណ
ចាសូមអរគុណលោកបញ្ញាដែលបានផ្ដល់ជាសំណួរនិងជាយោបល់ចាអំបញ្ញនេះដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចតួចអញ្ចឹងយើងបានផ្ដាច់បានដាច់កញ្ញារូសេតតែឥឡូវកញ្ញាមកវិញហើយនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបសំណួរបន្តិចគឺលោកបញ្ញាគាត់ចង់សួរថាតើនៅសង្កាត់អូចាហ្នឹងមានពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែរហើយមានភូមិប្រមាណហើយគាត់ចង់សួរថាតើមានកញ្ញាដូចសំណួរខ្ញុំដើមបានដែរសួរដែរថាតើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះក្នុងការដឹកនាំក្នុងនាមជាស្ត្រីចាហើយលោកសំណួរមួយទៀតគាត់សួរថាតើកញ្ញាមានអីការមានការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងគាត់ថាបេក្ខជនចៅសង្កាត់មួយចំនួនមិនចេះសអីអញ្ចឹង
ចា៎អរគុណបងប្រុសកញ្ញានៅសង្កាត់អូចាគឺយើងមានចំនួន6ភូមិហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាចំនួនមនុស្សរាយគឺយើងមានប្រមាណ 17,000 អ្នកជាងចាស់ដែលខ្ញុំមិនចាំកត់ទៅច្បាស់ទេហើយយើងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះពេលកន្លងមកគឺមានចំនួន 8,910 អ្នកហើយពេលកន្លងមកការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឺបោះបាន 8,100 អ្នកចាស់ដែលយើងគិតជាភាគរយទៅបាន 91.14% អាហ្នឹងសម្រាប់សង្កាត់អូចាអ៊ីចឹងតកតងទៅនឹងអ្វីណាដែលបងប្រុសលើកឡើងអំពីគណៈបកមួយនោះដែលគាត់តែងតែរិះគន់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតមិនចេះសខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគណៈបកធំធំដែលកំពុងតែយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាវាពេលបច្ចុប្បន្នហើយជាពិសេសគឺប្រកួតប្រជែងនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនោះគឺមានតែគណៈបកទីគុតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយដូច្នេះជំរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺទីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរចង់មានការរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយចង់ដឹងថាតើកលាស់លានដុល្លារសម្រាប់ម្ដងគុំសង្កាត់មានប្រតិបត្តិឬអត់សូមបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចា៎អាហ្នឹងឯងដែលបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ
៍ទេ
ពីនិតមើលសម្លេងណាដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគេមិនដែរគឺយកសម្លេងណាដែលនៅសូនហើយមិនបានក្អីសោះយកមកភាពជាតិជាមួយគណៈបកដែលកំពុងដើរទន្ទឹមគ្នាឯងហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺគាត់ឆ្លាតគឺគាត់ដឹងថាគាត់នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត2018បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយណាចា
៎ចាហើយជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាអាចមានជាអ្វីចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅយុវជនដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយុវជនយើងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងក្លាហាននាំគ្នាចូលបម្រើប្រទេសជាតិយើងយើងនៅសល់ពេលតែមួយនាទីកញ្ញា
ចាក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីក្នុងដែលបានចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាចៅសង្កាត់នៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់យុវជនទាំងឡាយដែលមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលនឹងនាងខ្ញុំឬមួយបងខ្ញុំឬមួយប្អូនខ្ញុំសូមគុំនៅអង្គឯកឬមួយភ័យខ្លាចពាក្យថានយោបាយឬមួយក៏គិតថានយោបាយវាអាក្រក់វាអាក្រក់តាមពិតទៅនយោបាយវាមិនអាក្រក់ទេតែរឿងដែលអាក្រក់នោះគឺបុគ្គលដែលធ្វើនយោបាយទេដូច្នេះដើម្បីគុំឲ្យបុគ្គលដែលធ្វើនយោបាយឲ្យគាត់មកបំលំយើងឲ្យគាត់មកបំភ័ន្តយើងឲ្យគាត់មកបំភ្លៃយើងមកបំភ័យយើងយើងត្រូវចូលរួមនយោបាយឲ្យបានច្រើនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយចូលរួមបានច្រើនគឺយើងលែងភ័យគឺយើងលែងខ្លាចហើយយុវជនខ្លួនយើងផ្ទាល់មិនមែនជាចន្ទល់មិនមែនជាត្រនាប់សម្រាប់ទល់គេឲ្យគេធ្វើធំមិនមែនជាត្រនាប់សម្រាប់ទ្រាប់ឲ្យគេល្អមើលតែយើងត្រូវធ្វើជាយុវជនធ្វើជាបន្លាស់មានថាប៉ុន្តែបន្លាស់ហ្នឹងមិនមែនបន្លាស់កង់បន្លាស់គ្រឿងម៉ូតូគ្រឿងអីផ្សេងទេបន្លាស់ក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេន
តែណា
យុវជនយើងធ្វើខ្លួនជាអ្នកបន្តវេនពេលនោះប្រទេសជាតិនឹងមានការរីកចម្រើន
ចាសូមអរគុណកញ្ញាសិនច័ន្ទបៅរ៉ូសេតចៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែកក្កដាចាដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីហើយយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសផងដែរយើងកម្មវិធីយើងបានតែត្រឹមនឹងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យកញ្ញាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំសង្កាត់អូចាចានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកាត់ទោសអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាមេរិកកាំងដើមកំណើតចិនម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាលួចចូលកន្លែងមួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យតុលាការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាមេរិកកាំងដើមកំណើតចិនឈ្មោះស៊ីអ៊ីវ៉ាងវ័យ37ឆ្នាំរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនជិត1ឆ្នាំមកហើយនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមីសានអនឡាញដែលគ្រប់គ្រងដោយតុលាការអេរ៉ង់សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Princeton សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ីអ៊ីវ៉ាងគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតឆ្នាំទី4ដែលកំពុងសរសេរនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ខ្លួនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអឺរ៉ុបអាស៊ីនៅចុងសតវត្សទី19និងដើមសតវត្សទី20សេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអរ៉ង់បានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ីវ៉ាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំមុននិងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានបញ្ជូនព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីប្រទេសអរ៉ង់ទៅឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកន្លែងមួយចំនួនទៀតកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយទីប្រឹក្សាយោធានិងកងកម្លាំងយោធាតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកម្ចាត់ពួកអ្នកបះបោរចេញពីសង្កាត់សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺក្នុងរយៈពេល9ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់រួចមកអ្នកនាំពាក្យយោធាប្រចាំតំបន់លោកវ៉ាលីមូហាម៉េតអាម៉ាត់ហ្សៃបានប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចូលដល់សង្កាត់ណាវ៉ានៅក្នុងខេត្តហែលម៉ានភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងបានបង្កើតការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងសង្កាត់នោះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាតានតឹងជាមួយនឹងពួកតាលីបង់មកប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាង7លាននាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមិនផ្លូវការមួយដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយក្នុងនោះប្រទេសចំនួន 98% បោះឆ្នោតមិនគាំទ្រការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូនេះបយងតាមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាដែលតាមដានការធ្វើប្រជាមតិនេះអ្នកបោះឆ្នោតឆ្លើយទៅនឹងសំណួរចំនួន3ហើយពួកគេភាគច្រើនបានបដិសេធទៅនឹងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិកម្ពុជាថ្មីមួយដែលបានស្នើឡើងហើយបានជំរុញឲ្យយោធាការពារច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានស្រាប់នឹងបានគាំទ្រឲ្យមានការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងមុនអាណត្តិរបស់លោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះអ្នកនយោបាយជនជាតិចិនមួយរូបដែលគេចាត់ទុកថាអាចក្លាយជាមេដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគតត្រូវបានជំនួសដោយមេដឹកនាំថ្មីមួយទៀតដើម្បីដឹកនាំទីក្រុងឆុងឈីងបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយចិនរូបនេះប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតករណីអំពើពុករលួយសារព័ត៌មាន South China Morning Post បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកស៊ុនចឹងឆៃត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឆុងឈីងបានបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាលោកស៊ុនចឹងឆៃត្រូវបានជំនួសដោយលោកឈិនមីងអឺឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនប្រចាំទីក្រុងឆុងឈីងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីនិងទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់តុលាការថ្មីមួយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញនិងដើម្បីប្រឆាំងនឹងគំរំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលអនាគតក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតុលាការកំពូលដែលការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះត្រូវបានអ្នកប្រឆាំងយល់ឃើញថាជាការគំរាមកំហែងដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការតុលាការយោធាសកដានីបានកាត់ទោសទាហានម្នាក់ពីបទសម្លាប់អ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលយោធាអាមេរិក3នាក់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំមុនតុលាការនេះបានប្រកាសសារក្រមរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយកាត់ទោសទាហានឈ្មោះម៉ារីកអាល់ទូវេហាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដោយការធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com ហ ើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.